Viņš ir viens no izcilākajiem dzejniekiem, es pasvītroju dzejniekiem, un domāju, ka viņš sasniedz pat augstāku dzejas dvēselisko sajūtu nekā Rainis, jo es viņus abus var salīdzināt, ja Rainis pielīdzinu kā Salieri, tad ziemeļnieku kā Mocartu dzejā. Viņam ir tik augsta dzejas sajūta, vibrācija, tik augstas dziedājums, ritmizējums un dvēseles atvērums, ko var sasniegt tikai ar visaugstāko Dieva dotu sajūtu. Viņš bija ģēnijs, bet nenobeigts, jo viņš neuzspēja savos 30 gados drusku vairāk to izdarīt.